Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Evropski savjet odobrio viznu liberalizaciju za Kosovo. Izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak u poseti Prištini. Ustavni sud Crne Gore odbio žalbe na izbore u Podgorici. 9 ljudi poginulo u ruskom raketiranju Ukrajine, saopštio Kijev. Guverner Balka poginuo u bombaškom napadu u Afganistanu. U nastavku emisije čućete i šta o šansama za sporazum Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa za Radio Slobodna Evropa kaže bivši premijer i šef diplomatije Grčke Jorgos Papandreou.
Maybe there has been now a basic agreement.
Možda smo na prekretnici sa osnovnim sporazumom, kada se pojave šanse moraju da se iskoriste. Ne postoje idealna rješenja, ali moraju se iskoristiti prilike da bi se krenulo napred. Kao i da Srbija muku muči sa više od 3000 divljih deponija.
Ima i pasova, ima i napušteni pasov, hrani se otpacima i tu spavaju. I onda u čoporu napavaju ljude, a u toku leta ne podnošim smrad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski savjet odobrio je viznu liberalizaciju za građane Kosova, saopšteno iz tog tela. Kako se navodi, to će imaocima kosovskih pasoša omogućiti da putuju u Evropsku uniju bez viza do 90 dana. Dodaje se da će odluka stupiti na snagu kada Evropski sistem za putne informacije i autorizaciju počne da radi, ili od 1. januara 2024. te da sada treba da je usvoji Evropski parlament pre potpisivanja i objavljivanja u službenom glasniku Evropske unije. Izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak započinje dvodnevnu posetu Prištini, nakon koje u ponedeljak i utorak boravi u Beogradu. Kako je najavljeno, sa najvišim kosovskim zvaničnicima najpre će razgovarati o pripremama za predstojeći sastanak dve strane 18. marta u Ohridu o implementaciji evropskog plana za normalizaciju odnosa. Jorgos Papandreou, nekadašnji ministar spoljnih poslova i premijer Grčke, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je sada šansa da se Srbija i Kosovo okrenu budućnosti. Možda smo na prekretnici sa osnovnim sporazumom Kosova i Srbije. Sljedeći njihov sastanak je u Ohridu i nadajmo se da će se saglasiti o primjeni tog sporazuma. Da kažem na ovaj način, imam iskustva sa mnogim sukobima. Ovaj region bio je zahvaćen mnogim sukobima. Imamo kiparski problem, grčko-turske odnose koje sam ceo život nastojao da poboljšam. Znam da kada se pojave šanse moraju da se iskoriste. Ne postoje idealna rješenja za neke od ovih sukoba, ali moraju se iskoristiti prilike da bi se krenulo napred, što je u najboljem interesu budućih generacija. Stoga je moja poruka sada, ne propuštajte priliku koja se pruža. Vidim da je Evropska unija veoma spremna da pomogne na mnogo načina. Međunarodna zajednica je voljna da pomogne u teškim pregovorima koji predstoje u Ohridu. Međutim, verujem da ako postoji spremnost, to bi bilo na korist ne samo stanovnika Srbije i Kosova, već i celog Balkana, a također i Evrope. Mislim da je to od velike važnosti.
I think that would be of great importance.
Sa Jorgosom Papandreouom razgovarao je Dragan Štavljanin uoči 20. godišnjice od ubistva predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića.
Zoran, I remember...
Sećam se kada sam prvi put sreo Zorana da se borio za demokratiju u svojoj zemlji Jugoslaviji, odnosno Srbiji, kako se sada zove. Stekao sam utisak da je reč o sasvim drugačijem tipu lidera, naravno prilično drugačijem nego Milošević, otvoren, iskren, entuzijasta, idealista. Neki su ga zvali srpskim Kennedyjem. Očigledno je bio osoba koja će igrati ulogu u novom poglavlju istorije Srbije. Uvek je voleo svoju zemlju i imao viziju za nju. Bio je borac, idealista, ali i realista. Lista, osoba koju zaista nikada neću zaboraviti. Mislim da je međunarodna zajednica uglavnom bila prepuna hvale, smatrajući veoma važnim promjene u Srbiji. Sa moje tačke gledišta, znate, i ja sam sa Balkana, poznajem njegovu istoriju, koliko je ona teška, koliko je propatio zbog posredničkih ratova koje su vodile velike sile, zbog njihovih pritisaka. Zoran Đinđić zaista je shvatao da pomirenje ne znači samo potiskivanje istorije u prošlost, već i prevazilaženje osjećanja međusobnog nepovjerenja. poverenja. Naime, sve dok ne verujemo jedni drugima, onda tragamo za velikom braćom, za velikim silama koje će nas zaštititi od naših suseda. On je znao da to mora da se okonča. Balkanska istorija sugeriše da mi, ujedinjeni, možemo da budemo veoma jaka, pozitivna sila za sve naše narode. Ta različitost može biti veoma lepa u kontekstu, naravno, osnovnog poštovanja vladavine prava, demokratije, transparentnosti, sa osjećajem da su zaštićena ljudska i manjinska prava. On je razumeo i verovao u to, zato sam se zakleo na njegovoj sahrani da ću raditi na ostvarenju njegove vizije o uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Zato smo i organizovali samit u Solunu 2003. Obećali smo pomoć Zapadnom Balkanu. Od tada se borim za ostvarenje tog cilja i dan danas u Savetu Evrope u Evropskoj uniji.
Council of Europe and the European Union.
Intervju Dragana Štavljanina sa Jorgosom Papandreuom slušajte u našim vikend emisijama i čitajte na sajtu
slobodnaevropa.org.
U ruskom raketiranju Ukrajine 9 ljudi je poginulo, a ponovo je prekinut dotok električne energije u nuklearki Zaporožje na jugu zemlje, saopštio je Kijev, prenosi Dušan Komarčević.
Zvaničnici Ukrajine su saopštili da je Rusija u napadima u četvrtak ispalila 81 projektil, što je najveći napad u posljednjih nekoliko nedelja. Vojska Ukrajine navodi da je uspešno oborila 34 krstareće rakete i 4 od 8 ispaljenih dronova iranske proizvodnje Shahed. Ovo su najintenzivniji napadi ruskih raketnih udara na Ukrajinu od kraja januara, kada je 11 ljudi poginulo nakon što je na desetine zgrada pogođeno u nekoliko regiona. Operator nuklearne energije Energoatom rekao je da je napad na elektranu u Zaporožju značio da je prekinuta posljednja karika između tog postrojenja i ukrajinskog elektroenergetskog sistema. Po šesti put otkako ga je preuzela Rusija pre godinu dana, objekat sada radi na dizel agregate koji imaju dovoljno zaliha da traju najmanje 10 dana. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi pozvao je na posvećenost zaštiti bezbednosti elektrane, rekavši da je začuđen samozadovoljstvom u vezi sa uzastopnim udarima oko elektrane od početka invazije.
Svaki put bacamo kocku. I ako dozvolimo da se ovo nastavi s vremena na vreme, jednog dana će nam ponestati sreća,
rekao je Grossi. Ruski zvaničnici u delu ukrajinskog regiona Zaporožja, koji je pod kontrolom Moskve, saopštili su da je prekid snabdevanja električnom energijom sa teritorije pod kontrolom Ukrajine provokacija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je prethodnu noć kao tešku. On je dodao da se energetski sistemi obnavljaju i da sve službe rade nakon što je masovni raketni napad pogodio kritičnu infrastrukturu i stambene zgrade. U nekoliko oblasti je prekinuta električna energija. U Kijevu su hitne službe na mestima eksplozija u zapadnim i južnim okruzima glavnog grada, gde je gradonačelnik Vitalij Kličko rekao da su se dogodile eksplozije. Kličko je saopštio da automobili gore u dvorištu jedne stambene zgrade i pozvao ljude da ostanu u skloništima. Veliki deo grada ostao je bez struje. 58-godišnja građanka Kijeva Ljudmila opisala je novinaru Reutersa ovaj napad.
Ja čula duže silni vibuh.
Čula sam veoma jaku i glasnu eksploziju. Brzo smo skočili iz kreveta i videli jedan auto u plamenu. Onda su se zapalila i druga kola. Razbila su se stakla na balkonima i prozorima. Veoma je zastrašujuće, veoma zastrašujuće. Dete se uplašilo i skočilo iz kreveta.
Sliška.
Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je invaziju na Ukrajinu pre nešto više od godinu dana. Od tada je desetine hiljada boraca i civila ubijeno ili povređeno, a milioni Ukrajinaca postali su izbjeglice. Ukrajinska vojska kaže da je odbila intenzivne ruske napade na grad Bahmut, uprkos tome što ruske snage tvrde da su preuzele kontrolu nad njegovim istočnim delom. Moskva mjesecima pokušava da zauzme Bahmut na istoku Ukrajine, dok obe strane trpe velike gubitke u teškim borbama.
Guverner provincije Balk, Daud Muzmal, poginuo je u bombaškom napadu u Afganistanu. U eksploziji u njegovoj kancelariji u Mazare Šarifu poginule su još dve osobe, navela je lokalna policija. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ustavni sud Crne Gore odbio je žalbe Svetosavske srpske liste u vezi sa lokalnim izborima u Podgorici održanim 23. oktobra. Nakon ove odluke očekuje se da izborna komisija saopšti da li su stvoreni uslovi za proglašenje konačnih rezultata. Na tim izborima Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila je nakon 24 godine vlast u glavnom gradu, dok ju je osvojila opozicija zajedno sa novoosnovanim pokretom Evropa Sad. 10 dana ostalo je do predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Vuk Vuković, profesor Univerziteta u Podgorici, za naš program kaže da kandidati najjače verbalne poruke čuvaju za eventualni drugi krug.
Koliko je narativ kandidata za predsjednika, je li specifičan ili drugačiji u odnosu na ranije kampanje, koliko je u skladu sa njihovim je li dosadašnjim politikama?
Ova kampanja koju do sada gledamo je vrlo mlaka i ona se ne razlikuje gotovo ni po čemu u odnosu na ono što je naš standardni komunikacioni okvir i ponašanje političara u kontekstu medija, zato što mi živimo jednu konstantnu izbornu kampanju gdje su te polarizovane strane nategnute do neke opšte krajnosti, tako da u tom smislu je vrlo teško odrediti šta su neke perspektive razvoja ove kampanje u prvom krugu, ali je činjenica da se u drugom krugu, odnosno pred taj termin predsjedničkih izbora, može u stvari očekivati da se ta kampanja zaoštri u jeziku i u narativu.
Također se postavlja pitanje da li birači imaju priliku na osnovu do sad rečenog da razmišljaju ili biraju van okvira svojih dosadašnjih političkih izbora.
Vrlo je vjerovatno da su se građani i građanke u stvari već odlučili za koga će glasati na ovim izborima, odnosno kako bi mogli da pozicioniraju taj svoj glas u kontekstu onoga što su neke vrijednosti koje su bile prisutne i ranije, bar u nekom medijskom ogledalu Crne Gore.
Jedan od kandidata je onako dosta svjesno promijenio svoj politički imidž. Nema onog narativa po kojem je bio poznat prethodnih 20 godina. Koliko to može pomoći? Koliko je to, sa druge strane, rizičan politički potez?
Taj zaokret koji se desio kod Andrije Mandića prosto je nešto što je komunikacijska preporuka koja se vjerovatno desila na nivou konsultacija određenih marketinških eksperata koji prosto vode kampanju, i prosto je prepoznato da njegova retorika je također nešto što dijeli Crnu Goru. Međutim, možemo se podsjetiti da je takvu vrstu nekog narativnog transfera, odnosno narativnog preokreta, svojevremeno imao i kandidat DPS-a. Tako da u tom smislu mi u stvari ne možemo da dobijemo na ovim izborima ništa što već nije viđeno. Mislim da kampanja, bez obzira u kom segmentu se dešava, i dalje je vrlo mlaka i vrlo nekreativna.
Čuli ste profesora Vuka Vukovića u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Policiji u Banja Luci prijavljeni su napadači na dve učesnice 8-martovskog marša, nakon što su im u sredu na skupu u tom gradu oduzeli zastavu duginih boja. Kako prenosi Marija Ugostinović, za juni u Sarajevu najavljeno održavanje četvrte parade ponosa, dok je za 19. mart u Banja Luci planirana projekcija filma o ljudskim pravima.
Grupa mladića napala je u srijedu učesnice 8-martovske šetnje u Banja Luci. Jedna od njih je odgurnuta, druga je zadobila udarac, a napadači su joj oteli LGBTIQ zastavu duginih boja koju je nosila. Govori Milica Pralica iz organizacije Oštra nula.
Sledi nam sad institucionalna borba, četvorice su bile njih, ili četvorice, sad da se ono ne sjećam. Kolegice Nevenu koja je sa mnom nosila zastavu je gurnuo, mene udario po ramenu i crgao su nam zastavu, mi smo pokušali da je vratimo, ono, kukavički su pobjegli, mada su i prije samoga okupljanja se počela okupljati grupa mladića koja je uzimala kamenje, ali smo ih redari su ih snimali, ili isto tako je bilo je holofobnih ispada iz auta. To je bukvalno su nam svašta govorili da su pederi, da vam se treba zapaliti, pobiti sve i tako slično.
Incidentu je prethodila najava da će u Banja Luci 18. marta biti organizirano druženje i prikazan film Pride, što će biti uvod u povorku ponosa koja će biti održana u junu u Sarajevu. Pralica smatra da se radi o napadu koji je politički motiviran.
se za trenutnom političkom situacijom u Banja Luci, ali samo u Republici Srpskoj, ovdje više neće biti prostora za ljude koji su neistomišljenici. Kreiraju javno mnjenje, mislim, političke elite na vlasti, mediji koji podržavaju govor mržnje prema LGBT osobama, prema drugim etničkim skupinama i manjinama u Republici Srpskoj, ako govorimo to su Bošnjaci, Hrvati, federacije imate protiv Hrvata i Srpske, to se izaziva mržnje kod mladih ljudi.
Organizacijski odbor BH Povorke Ponosa osudio je napad u Banja Luci uz upozorenje da su na djelu težnje isključivanja LGBTIQ osoba iz javnog prostora. Govori član organizacijskog odbora Mirza Haličević.
Nije neobičajeno da s jedne strane imate nekako vrijednosti kao što su nacionalizam, fašizam, patrijarhat, heteronormativnost i da oni rade skupa i da targetiraju namjenski neke manjinske ranjive grupe. Neke stvari su i univerzalne u kontekstu generalne netrpeljivosti.
Iz policijske uprave u Banja Luci do ovog trenutka nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta poduzimaju nakon incidenta u Banja Luci. Za razgovor o tome da li su u Banja Luci dobrodošle manifestacije posvećene pravima pripadnika LGBTIQ zajednice, nije bio dostupan ni gradonačelnik Draško Stanivuković. Inače, Stanivuković je u dosadašnjim medijskim istupima izjavljivao da svi imaju pravo na sve vrste opredjeljenja, ali da Povorka Ponosa neće biti održana u Banja Luci dok je on gradonačelnik. Prema izvještaju institucije ombudsmena za ljudska prava, u Bosni i Hercegovini od 2017. godine nisu napravljeni konkretni pomaci u osiguravanju stvarne ravnopravnosti LGBTIQ osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će uskoro predložiti zakon o radu nevladinih organizacija i udruženja koji će, kako je rekao, biti doslovno prepisan zakon Sjedinjenih Američkih Država po kom, kako je naveo Dodik, NVO koje finansiraju stranci nazivaju stranim agentima, prenosi Milorad Milojević.
Najavu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, o novom zakonu kojim će biti definisan termin strani agent, predstavnici nevladinih organizacija ocjenjuju kao novi pokušaj stavljanja mete na čelo kritičarima Dodikove vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Dodik je u srijedu 8. marta najavio da će u narednih nekoliko dana biti predložen zakon o djelovanju nevladinih organizacija i sličnih udruženja na prostoru Republike Srpske. Biće, kako je naveo, doslovno prepisan zakon od Sjedinjenih Američkih država.
Sjedinjene Američke Države u svom zakonu te strane nevladine organizacije ili one koje se finansiraju stranac nazivaju stranim agentima na prostoru Sjedinjene Američke Države. Mi ćemo svu tu terminologiju preuzeti i ponući ćemo taj zakon. Dakle, samo umjesto onoga što piše Sjedinjene Američke Države bit će napisana Republika Srpska. Pa da čujem što će onda Amerikanci reći na to. A to podrazumijeva da prijavite svaku vrstu transakcije i sve ono što se djeluje i radi.
Dodikova najava uslijedila je nakon što je organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine ponovo ukazala na potencijalni sukob interesa jer članovi porodice Milorada Dodika koji obavlja javnu funkciju primaju značajne dotacije iz entitetskog budžeta. Ocjenjuje se i da je to odgovor na oštru reakciju novinara i nevladinih organizacija na nacrt izmjena entitetskog krivičnog zakona kojim se kriminalizuje kleveta. Prema tom nacrtu za klevetanje su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2000 do čak 50.000 evra. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa da se po onom što je Dodik najavio može zaključiti da će zakon o stranim agentima u Republici Srpskoj biti bliže ruskom modelu, a ne američkom zakonu, jer američki definiše oblast izbora i lobiranja.
Znači to bi praktično značilo da se uspostavlja nadzor nad radom organizacija, da se uspostavlja potpuna kontrola, da se čak pojedinci koji su tu zaposleni targetiraju.
Slično razmišlja i Siniša Vukilić, predsjednik kluba novinara Banja Luka i urednik portala Kapital.ba, navodeći za Radio Slobodna Evropa da bi osobama koje bi bile pogođene zakonom o stranim agentima mogao biti ugroženi život, a ne samo financijski opstanak.
I oni ne rade ovo da bi upratili tok novca tih nevladinih organizacija, već rade da bi stavili metu na čelo tih ljudi u organizacijama, da bi označili te organizacije kao neprijatelje Republike Srpske.
Prijetnja novim zakonom koji bi nevladine organizacije podveo pod strane agente nije novijeg datuma. Tako se i 2015. godine govorilo o usvajanju takozvanog američkog zakona o nevladinim organizacijama koji je predviđao uplitanje u rad NVO sektora. I sredinom 2018. godine Milorad Dodik najavio je zakon o stranim donacijama. Tada zakon nikada nije došao pred vladu. Međutim, na posebnoj sjednici Narodne skupštine koja je održana početkom prošle godine, vladajuća većina u entitetskom parlamentu usvojila je zaključak kojim se od vlade traži da dostavi zakon o finansiranju nevladinih organizacija u Republici Srpskoj. Za radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji postoji više od 3000 divljih deponija na kojima svake godine završi veliki deo od 1 000 000 tona otpada, pokazuju podaci Republičke agencije za zaštitu životne sredine. U čitavoj zemlji ima samo 12 sanitarnih deponija po evropskim standardima i čak 135 smetlišta. Prilog Branka Vučkovića.
U posljednjih nekoliko godina na divljim deponijama širom Srbije u više slučajeva je otkrivena ambalaža u kojoj je skladišten opasan hemijski otpad, a bilo je i nekoliko incidenata sa požarima koji su izbijali na njima. Jedan takav požar na divljoj deponiji u naselju Metino Brdo u Kragujevcu prijavio je sredinom februara Dejan Milošević iz ekološkog udruženja Prvi prvi na skali.
Počinilac ne samo da je zapalio divlju deponiju, nego je usled pojačanog vetra požar krenuo da se širi ka ambulanti i da nije bilo intervencije vatrogasaca, bi bila možda zahvaćena i ta zgrada.
Jedna od kragujevačkih divljih deponija koja se najčešće čisti, ali i obnavlja, je deponija ispod nadvožnjaka, na samo 500 metara od centra grada. Aleksandra Matić, koja živi u neposrednoj blizini nadvožnjaka, kaže za Radio Slobodna Evropa da deponija na različite načine ugrožava čitavo naselje u kome ona živi.
Pa ima i pacova, ima i napuštenih pasa koji žive na tom đubrištu, hrane se otpacima i tu spavaju na garderobi koju narod baca. I onda u čoporu napadaju ljude, a u toku leta je nepodnošljiv smrad.
Stefan Nikezić, gradski većnik za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored velikog broja sabirnih mesta u gradskom, prigradskom i seoskom području ima mnogo divljih deponija, od kojih se 14 najvećih redovno čiste, ali da je to sizifovski posao jer ih nesavjesni građani ponovo formiraju na istim mestima.
Mi imamo preko 500 sabirnih mesta na teritoriji grada gde sakupljamo otpad. Seoska područja najčešće se stvaraju deponije u koritama reka, gde ekipe javnog komunalnog preduzeća Šumadija ne mogu da priđu i te deponije ostaju tu gde jesu.
Opština Veliko Gradište je jedna od 135 lokalnih samouprava koje nemaju sanitarnu deponiju, pa otpad odlažu na gradsko smetlište. Ta turistička opština na Dunavu na istoku Srbije je godinama jedna od najčistijih opština, jer u gradu i na putevima nema plastičnih kesa, flaša i drugih otpadaka karakterističnih za veći deo Srbije. Međutim, to je samo privid, jer kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dragan Milić, predsjednik te opštine.
Imamo divlje deponije, mislim da ih imamo preko 30. Imamo gradsko smetlište, odvozi otpad iz čitave opštine Veliko Gradište i to je u dosta lošem stanju, mi to podržavamo koliko možemo.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da se protiv divljih deponija bore njihovim redovnim čišćenjem, podizanjem ekološke svesti građana i kaznama koje su za ovu vrstu prekršaja veoma blage. Gradski većnik Stefan Nikezić kaže da će Kragujevac od ovog proleća na tom planu uvesti još jednu novinu.
Posle uklanjanja divljih deponija gde je to moguće, vidjet ćemo da sadimo sadnice ukrasnog šiblja ili drveća kako bi spriječili ponovno odlaganje otpada.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Prosečna plata u Beogradu po zvaničnim podacima u prethodnoj godini bila je 810 evra. U manjim sredinama taj prosek je daleko niži. Prilog Ive Gajić i Mile Đurđević.
Oko 280 km od Beograda u Novom Pazaru prosečna plata iznosila je oko 470 evra. To je ujedno najmanja plata u Srbiji. Nedžib Šehović iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je razlika u platama razlog za migracije mladih u veće gradove. Zbog platežnih razlika priznaje da se ne osjeća ugodno i odgovornost vidi na državi.
To tera i mlade ljude iz ovih gradova, jer u Beogradu imate mnogo više šanse i za zaposlenje, imate mnogo više šanse za neki lični i profesionalni razvoj nego što imate recimo u Novom Pazaru i ostalim manjim gradovima.
Šehović ocenjuje da je glavni problem u velikim razlikama između prosečne plate u Beogradu i Novom Pazaru u tome što je Srbija, kako kaže, veoma centralizowana država.
Ja mislim da ta prosečna plata bukvalno prati potrošačku korpus, životni standard u različitim gradovima, ipak je Beograd daleko razvijeniji. Meni je glavni tu problem što je naša država jako centralizovana, na primjer, što znači da sav kapital i sve investicije direktno idu u Beograd, a ovim manjim gradovima, manjim sredinama šta preostane, a to nije dovoljno ni za neki puki razvoj.
Kaže Šehović. Dodaje da bi decentralizacija doprinela ravnomernom razvoju svih gradova. Decentralizacija nije na agendama političkih stranaka, uz retke izuzetke. Na pitanje da li je razmišljao o selitbi u Beograd zbog bolje plate, Nedžib Šehović iz Novog Pazara kaže da trenutno ima posao u svom gradu, ali da veruje da bi razmišljao o odlasku iz ovog grada, da to nije slučaj.
Da ne imam posao, mislim da bih otišao sa hiljadama, vratio stope hiljade drugih koji su otišli odavde.
I Vasilisa Serafimović iz Niša kaže da je veoma nezadovoljna razlikom u prosečnim platama. Kaže da razlika postoji i kada je reč o mogućnostima za zaposlenje.
Beograd svakako nudi mnogo više mogućnosti, mnogo više radnih mesta i ne čudi da veliki broj mladih, veliki broj mojih prijatelja odlazi u Beograd u potrazi za poslom.
U Nišu je prosečna plata u 2022. godini bila oko 610 evra, dok su troškovi, kako kaže, isti.
Sa jedne strane mogu da razumem da su troškovi stanovanja, odnosno konkretno plaćanja stanarine i troškovi transporta u Beogradu veći, međutim ne čini mi se opravdanim da razlika bude tolika, s obzirom na to da je prosto standard u našoj državi takav kakav jeste. I hrana, kućna hemija i sve ostalo što nam je potrebno u svakodnevnom funkcionisanju, kao i neka sitna zadovoljstva poput kupovina odeće, knjiga, prosto nekih stvari koje nas eto možda čine srećnim, a nisu nam nužno potrebne, svakako ista.
Ističe Serafimović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Mila Đurčević.
Hrvatska dovršava nove mere pomoći građanima zbog poskupljenja energenata. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković demantirao je razmišljanja kako će novi paket mjera pomoći građanima imati i socijalnu komponentu, odnosno da će visina subvencija za struju i plin za domaćinstva ovisiti o imovinskom cenzusu.
U ovom trenutku nema tog imovinskog cenzusa koji bi bio pouzdan registar na koji bi se mogli osloniti.
On je naglasio da su dvije točke paketa pomoći građanima i gospodarstvu ključne, da se osigura da energenata ima i da budu po dostupnim cijenama. U rujnu je donesen paket mjera pomoći građanima teža gotovo 3 milijarde eura i vlada će s time nastaviti.
Danas je na vladi priprema dijela tog paketa, to je da produljujemo nižu stopu PDV-a i za plin, i za sječke, i za pelete, i za ogrjev, dakle sve ovo što smo učinili u prošloj godini produžit ćemo još na godinu dana, što ja mislim da je dobro, znači PDV umjesto 13% je 5% za plin, što je najbitnije.
Vlada je najavila da će nastaviti intervenirati u cijenu pogonskih goriva za vozila i da će kontrolirati cijenu plina za domaćinstva i gospodarstvo, što znači da će se izbjeći poskupljenje plina najavljeno za početak travnja od čak 140%. Oporba je skeptična prema vladinim mjerama i onim ranijim i ovim koje se sad najavljuju. Potpredsjednik oporbene stranke Socijaldemokrati Domagoj Hajduković kaže za naš program kako je raniji paket bio ad hoc i nimalo proaktivan, pa će takav biti i ovaj pred nama.
U pravilu mjere nisu dolazile do onih kojima je trebalo ili barem ne na način i u količini kojima je trebalo, ali smo ih bacali na sve i onima kojima je to trebalo i onima kojima ne. I zbog toga sam jako skeptičan oko ovih mjera. Znači da neće biti promišljene, da neće biti planirane i da će opet biti princip helikopterski, znači bacamo novac kroz prozor pa nadajmo se da će doći do onih kojima treba.
Hajduković je obeshrabrujućom nazvao Plenkovićevu izjavu kako država u stvari ne zna tko je u ovoj zemlji imućan, a tko siromašan.
Pa zašto postoje porezne uprave, zašto postoje ministarstva, od koga država naplaćuje porezi, koliko, to bi se trebalo znati. Ako dobijete takvu izjavu, onda vam je jasno da se takve mjere ne planiraju onako kako bi trebale, ne promišljaju i da zapravo nema vizije kome pomoći i kako. I to je ono što je obeshrabrujuće.
On naglašava kako pozdravlja pomoć vlade građanima, pogotovo što se tiče energetskih izdataka, ali da ova Plenkovićeva izjava i više nego potvrđuje da se radi o helikopterskom pristupu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović očekivano nema nikakvih očekivanja od novog paketa vladinih mjera. Iz jedne antibriselske pozicije tvrdi da ni aktualni paket nije pomogao građanima.
Pa nikako, mislim kakav paket mjera.
Pomoći će im tek kada se inflacija suzbije, a to nažalost više nije u našim rukama, na to Hrvatska nema apsolutno nikakav utjecaj. To nisu ni vatrogasne mjere, jer za vatrogasne mjere trebate vatrogasno vozilo, ovo su pljuce. Tako da kad kažem ništa nije pomoglo, nešto sitno je, ali oni ključni instrumenti, dakle koji čine razliku, su sada negdje drugdje u Briselu, u Frankfurtu i to je pa, nema više.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođen je dijalog o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne primjenjuje zakon o zabrani negiranja genocida. Sagovornici su bili Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Bilo je riječ o tome zašto za godinu i pol dana, otkako postoji taj zakon, tužioci nisu podigli ni jednu optužnicu, iako je bilo preko 50 prijava za negiranje genocida u Srebrenici. Da li su razlozi politički ili je taj zakon koji je nametnuo bivši visoki predstavnik za BiH Valentin Incko od početka bio osuđen na propast? Kako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, uporno nekažnjeno negira genocid u Srebrenici? Razgovaralo se i o tome kako je tužilac javnu izjavu Radovana Kovačevića, savjetnika Milorada Dodika, o tome da se u Srebrenici nije dogodio genocid, protumačio kao njegovo lično mišljenje koje nije bilo usmjereno protiv nekoga i da zato ne podliježe kažnjavanju. Može li se dokazati da negiranje genocida podstiče na nasilje? Da li se pojedine izjave o negiranju genocida mogu tumačiti kao sloboda govora? Koliko je kontrola političara u Bosni i Hercegovini nad pravosuđem? Da li će zakon o zabrani negiranja genocida ostati mrtvo slovo na papiru? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne sprovodi zakon o zabrani negiranja genocida. Naši sagovornici su Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Gospodine Tokača, prošlo je više od godinu i pol dana otkako je bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Incko je, koristeći svoje ovlašćenja, to uradio zato što nije bilo moguće da takav zakon bude izglasan u parlamentu. Od tada do danas nije podignuta ni jedna optužnica, iako je bilo preko 50 prijava za negiranje srebreničkog genocida. Tužioci su do sada odbacili oko 30 takvih prijava i nisu podigli ni jednu optužnicu. U čemu je problem? Da li je zakon tako loš?
Zakon uopšte nije loš. Naravno, koga hoće pročitati, na adekvatan način protumačiti, pripremiti činjenice i argumentaciju i pozvati pred sud one koji na eklatantan način brutalno negiraju zločin genocida. Dakle, tužioci ne rade svoj posao, oni pokušavaju da se cijele te priče izvuku, mada je na njima veliki teret. To se ne radi samo o tužiocima, nek se radi o odnosu prema stravičnom zločinu koji je presuđen pred više sudova. Nije Incko taj zakon donio slučajno, radi se o jednom procesu koji se već skoro 20 godina odvija u cijeloj Evropi. Imate recimo okvirnu odluku Vijeća Evrope koja je zemljama članicama Evropske unije već 2008. godine preporučila da u svoje krivično zakonodavstvo ugrade odredbe kojima će se kažnjavati negiranje zločina genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina. A sve je to zapravo stavljeno u jedan najširi kontekst sprječavanja rasizma, ksenofobije i tako dalje. Dakle, naši tužioci, prije svega mislim, treba da radi svoj posao. Zakon je vrlo jasan. tu nema nikakve dileme, ali od tolikog broja slučajeva, da uzmemo sitne likove iz te priče, ali najviši politički dužnosnici na jedan brutalan način negiraju zločin genocida. To je jedna stvar. Druga stvar, to se ne odnosi samo na ovo što se dešavalo u recentnoj historiji. Zakon se odnosi na ono što se dešavalo i u Drugom svjetskom ratu. Donošenje svakog zakona je na neki način pokušaj društva da preventivno djeluje da se zločini iz prošlosti ne bi ponovili.
Vi ste rekli da se zakon odnosi na svaki genocid, znači na Jasenovac i na holokaust.
Apsolutno, apsolutno. Pazite, radi se dakle o negiranju genocida, zločina protiv čovječnosti i ratni zločin. S obzirom da nije postojala konvencija o genocidu, jer ona je usvojena negdje 49. godine, vi imate zločine protiv čovječnosti, a u to spada i holokaust i Jasenovac i sve ono što se događalo tokom Drugog svjetskog rata. Pazite, zakon govori o javnom djelovanju, javnom odporica, grubom umanjivanju ili pokošaju opravdavanja. I u nastavku kaže zakon da bi se time moglo prouzrokovati nasilje i mržnja. Dakle, vi ako negirate genocid protiv određene etničke grupe koji je dokazan u sudskom postupku, a kod nas je to slučaj, onda vi zapravo svojim narativom i negiranjem stvarate ambijent u kome može doći do nasilja, do mržnje, i vi niste uradili ništa zapravo da spriječite takvu vrstu postupaka.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da tužioci ne rade svoj posao?
Svima je, ozbiljnim analitičarima je bilo jasno nakon nametanja tog zakona nekoliko dana prije odstupanja Valentina Incka sa, ja ne znam tačno, ali mislim da je to bilo više od 10 godina kako je proveo na poziciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, svima je bilo jasno da se radi o jednoj ciničnoj želji da se pokriju zapravo te godine nerada. Ono što je meni uočljivo i što je bilo vidljivo svih tih godina Inskovog boravka u Bosni i Hercegovini je činjenica da on u tom periodu zajedno sa međunarodnom zajednicom koja stoji iza njega nije napravio ni jedan ozbiljan korak. Nažalost, međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini koja je imala ogromna ovlaštenja po pitanju pomirenja, izgradnje povjerenja, pa evo i ovoga o čemu govorite, zabrani negiranja genocida, ratnih zločina i tako dalje, nije uradila ništa po pitanju izgradnje mira, izgradnje povjerenja i svega onoga što je potrebno jednom društvu gdje je bilo stotine hiljada mrtvi, gdje je bio veliki broj žrtava, ogroman broj izbjeglih, raseljenih i tako dalje. Niko ne može amnestirati međunarodnu zajednicu što evo u ovih četvrt vijeka nije uradila ništa ozbiljno, i kažem ni Valentin Incko. I onda to njegovo donošenje zakona više nego kontroverznog u bosansko-hercegovačkoj pravnoj situaciji. Svima je bilo jasno da taj zakon će ostati mrtvo slovo na papiru i evo to je ovih godinu i pol dana pokazalo. Ja ne bih optužio tužilaštvo da nije uradilo ništa. Ja se brinem da su mnogi ljudi u tužilaštvu i mnogi ljudi koji rade u pravosuđu svjesni da ovaj zakon nije dovoljan okvir da bi oni u praksi mogli nekoga kazniti ili osuditi zbog negiranja genocida.
Znači, vi smatrate da ovaj zakon nije dobar okvir i da zato tužilaštvo ne radi dobro, je li tako?
Evo, ovih godinu i pol dana je pokazalo da taj zakon zapravo u praksi je neupotrebljiv. On će takav i ostati, a zašto je to tako? Ja bih rekao prvo da zakon sam po sebi nije dobar, drugo mislim da otvara niz pitanja o slobodi mišljenja, govora i tako dalje, i na trećem mjestu mislim da u ovom trenutku bosansko-hercegovačko pravosuđe, pravosudne institucije apsolutno nisu u stanju da se bave ni mnogo lakšim pitanjima nego što je ovo, tako da ne očekujem da će oni zapravo nikoga procesuirati.
Evo da čujemo gospodina Tokaču, izvolite.
Teško se složiti s ovim da je ovaj zakon neprovodiv. Neprovodivo je ono što vi nećete da provedete. Ako je nešto ugrađeno u krivični zakon, vi morate onda postupati u skladu s tim krivičnim zakonom. Zašto tužilaštvo nije izašlo, makar jednim slučajem, pred sud? Nedavno je gospodin Kajganić rekao kako je to vrlo teško dokazivo, kako nema sudske prakse i tako dalje. Pa kako će postojati sudska praksa ako tužilaštvo ne pripremi slučaj i ne stavi ga pred sud? Onda je to nemoguće, jednostavno je nemoguće. Zakon je vrlo jasan, ponavljam, ko javno odobri, grubo umanji. Ako Milorad Dodik u svojim javnim istupima uporno poriče da se desio genocid, a na drugoj strani imate presude, jer i zakon se poziva na te presude Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog tribunala, oprostite, niko nema pravo da se ponaša na način da ignoriše, jer ovo je ignorisanje krivičnog zakona. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je ovo što je Branko rekao, slažem se da je Incko dugo čekao, ali on čekao da naši akteri nešto urade. Godinama se pred parlament postavlja ovo pitanje. Ali kako ćete vi donijeti zakon u parlamentu Bosne i Hercegovine kad akteri genocida, oni koji su ga na razni načine podržavali, pa čak i učestvovali, sjede u parlamentarnim klupama. Čak i da nema zakon. Visoki predstavnici od trenutka kad je donesen Dejtonski mirovni sporazum, imaju ovlaštenja, oni bez krivičnog zakona mogu smijeniti sa funkcija one koji negiraju genocid. Dakle, postoje instrument, ali ne postoji, bojim se, politička volja, žrtve, oni koji su preživjeli genocid, su očekivali da će tužilaštvo raditi svoj posao, ja mislim da ga ne radi, i oni će to morati prije ili kasnije učiniti, bilo pod pritiskom međunarodnih faktora, bilo pod pritiskom žrtava.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne sprovodi zakon o zabrani negiranja genocida. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini, i Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva. Govori Branko Todorović.
Ja bih otvorio pitanje zašto niko iz međunarodne zajednice nije uradio konkretne korake, evo na primjer Ured visokog predstavnika, da nametne Bosni i Hercegovini zakon o lustraciji. Šta bi to značilo u praksi? Mislim da bi to bilo dragocjeno da je urađeno recimo tamo negdje u periodu do 2000. godine. To bi u praksi značilo da ratni zločinci ne mogu biti u parlamentima, ne mogu biti u institucijama i ne mogu zauzimati ona ključna mjesta u bosansko-hercegovačkom društvu odakle su mogli u potpunosti da opstruišu mnoge procese važne i za žrtve i za društvo u cijelosti u Bosni i Hercegovini. To je recimo za mene suštinsko pitanje. Nego međunarodna zajednica je veliki broj ratnih zločinaca uzela kao relevantne političke i društvene faktore i partnere. I Helsinški odbor je u proteklih 20 godina i više često upozoravao na neprihvatljivu praksu da na nekim recimo pozicijama u policiji, u vojsci, u lokalnim zajednicama, u parlamentima imamo ljude koji su učesnici, organizatori ratnih zločina i koji se recimo u haškim presudama u više navrata ne samo pominju, nego se jasno navodi koja su nedjela radili. To imamo i danas na nivoima entiteta, kantona, pa čak i u državnom parlamentu počinioce gnusnih ratnih zločina. Evo, mi imamo i danas, recimo, evo, u Narodnoj skupštini Republike Srpske na čelu se nalazi čovjek koga mnogi optužuju za stvari koje se dešavale 92. 96. godine.
Koji je to čovjek?
To je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Gospodin Stevanović.
Tako je. Govorim samo o jednom licemjerstvu i cinizmu koji dolazi iz međunarodne zajednice.
Dobro, ali samo molim vas, ali da se vratimo ipak ovom zakonu, ovom negiranju genocida. Kako vi gledate na to što Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, uporno negira genocid? On je to uradio i prije nekoliko dana kad je izjavio da se u Srebrenici nije dogodio genocid i da to svi znaju.
Samo jedna mala intervencija. Ja upravo hoću da upozorim na to. Čak i Kajganić vrlo neoprezno, da upotrebim najblažu riječ, rekao da bi to djelo imalo težinu ukoliko bi proizvelo neke posljedice. Šta to znači? Znači li to recimo da će nekom neodgovornom pojedincu koji je možda preživjela žrtva genocida pasti na pamet da počinje neko krivično djelo u smislu napada na gospodina Dodika? To su posljedice. Pa nije uloga zakona samo da liječi posljedice, nego da djeluje preventivno. Donoseći presudu za jednog pojedinca, dvojicu ili petoricu, vi šaljete društvenu, političku, moralnu, etičku poruku cijelom društvu da postoje postupci koje ne može niko odobriti, Milorad Dodik i bilo ko drugi. Jer uzeli smo njega kao paradigmu, pošto se nalazi na visokoj dužnosti, pošto njegove riječi se uzmeju na drugi način, imaju drugu težinu, drugu vrstu odgovornosti. To je svrha zakona i to je posao tužilaca, jer čak i da nije u pitanju genocid, da je u pitanju širenje rasne mržnje,
etničke mržnje, ksenofobija i tako dalje. I zato sam ja pomenuo na početku onu odluku Vijeća Evrope iz 2008. godine. Recimo, pod tačkom C, oni kažu u toj odluci, javno negiranje, teška trivializacija zločina, genocida, ratnih zločina i tako dalje, na način koji može da potakne mržnju ili nasilje. Dakle, vi svojim narativom stvarate ambijent za nasilje. Vi ga možete potaknuti u jednom trenutku neodgovornom izjavom. I u tom smislu ja hoću da gledam zakon. Naravno, Branko je u pravu kad govori i ovim drugim mehanizmima koji nisu na vrijeme poduzeti. Lustracije, naravno. Postoje ljudi, saradnici službi, počinioci zločina, ljudi koji su na različite načine učestvovali u činjenju, podržavanju itd. Ti ljudi su morali biti izbačeni iz svih izbornih procesa i sa važnih državnih funkcija itd. I da se to radilo na vrijeme, mi bi imali situaciju u kojoj nam ne bi trebao Incko, nego bi mi u društvu stvorili ambijent da naš parlament, zbog budućnosti zemlje, zbog budućnosti naše djece, ne dopusti raznim neodgovornim političarima, vršiocima funkcija, akademskim radnicima, da negiraju tako teške zločine.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da bi tužilaštvo trebalo da reaguje na ove stalne izjave Milorada Dodika u kojima negira genocid?
To pitanje treba uputiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Oni imaju dužnost da odgovori građanima Bosne i Hercegovine na konkretno i ovo pitanje koje ste postavili meni. To je zapravo pitanje za tužilaštvo. Ja ću samo nešto dodati u kontekstu pitanja koje ste postavili. Ne samo Milorad Dodik, nego mnogi političari u Bosni i Hercegovini čine sve ono što misle da mogu da čine i zašto su oni pripremili prethodno teren. A ta prethodna priprema terena ide u dva pravca. Prvi pravac je potpuno onesposobljavanje i urušavanje bosansko-hercegovačkih institucija. U proteklih 10 godina politički vrh u Bosni i Hercegovini na svim stranama je jednom vrstom konsenzusa radio sve da potpuno stavi pod svoju kontrolu ili da ih uništi, prije svega sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a zatim SIP-u i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Onog trenutka kada su to uspjeli, kada su to uradili i kada imaju pod potpunom kontrolom sve sigurnosne službe, policijske službe, tužilaštva i sudove, onda ne vidim razloga da bi trebali da budu zabrinuti zbog bilo kog zakona, ne samo ovaj negiranje genocida, nego i zbog mnogih drugih zakona vezanih za korupciju, zloupotrebu vlasti i mnoga druga pitanja. A druga stvar koju su oni veoma efikasno uradili u proteklih 10 godina je da su međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini sveli na jednu karikaturnu pojavu koja tu nešto tobože radi, a u suštini niti šta radi ozbiljno, niti šta može da uradi. To je nešto o čemu međunarodna zajednica treba da razgovara i u Briselu, i u Sarajevu, i na najvišim nivou i da se vide zapravo u kom pravcu ova zemlja ide. Ako je međunarodna zajednica ovdje zaista postala samo jedan, kako bi rekao, dekor, onda je došlo krajnje vrijeme da oni budućnost i upravljanje ove zemlje prepuste tim ljudima, ma kakvi oni bili.
Gospodine Tokača, mislite li vi da je tužilaštvo do sada trebalo da reaguje na ova stalna negiranja genocida što radi Milorad Dodik?
Ne da je trebalo, nego je moralo. Ja sam u jednom trenutku od bivše tužiteljice bio optužen na neki način kao zašto mi kritikujemo tužilaštvo. Pa mi kritikujemo zato što nam je stalo do rada tužilaštvo. Izvinite, ako imate 30 ili ne znam koliko prijava, pa nije valjda da su te sve prijave, čak i da ih nema. Pazite, kod nas tužioci govore kako njima nema policijskih dojava, kako policija im nije, pa ne treba ni policija da im sve uradi. Ja sam radio godinama sa tužiocima iz tribunala. Nisu oni čekali da im neko drugi uradi posao, nego su oni sami radili istraživanje, dolazili na teren, gradili slučaj. Pa ako vam neko u nekoliko, ne u jednom ili dva, nego evo godinama javno negira genocid, samo da ste sakupili sve te izjave, da izađete pred sud, da kažete evo ovo je naša optužnica. Pa nek sud odluči, je li to dovoljno dokaza ili nije. Međutim, oni ne rade jednostavno svoj posao.
Da li oni ne rade svoj posao?
Ne rade.
Ili su dobili instrukciju da ne rade svoj posao?
E, to je već nešto drugo. Ja o tome neću da raspravljam, jer ne znam da imam bilo kakav dokaz bilo čijeg uticaja, ja bi to javno rekao jer nemam nikakve ograde spram toga. Ali je indikativno da oni to ne rade, da li pod pritiskom, da li zbog nečijeg signala, da li zbog nekog interesa, ja u to neću da ulazim uopće. Činjenica jeste da nemate predmeta pred sudovima. To je sva priča. Žrtve već su vrlo nervozne. Hoćemo li mi dozvoliti da isfrustrirane žrtve, ljudi koji su prepatili strašne stvari, izgubili cijele porodice, naprave nešto što nije dobro došlo, ili ćemo nastaviti s ovom pričom? Ja se toga bojim.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne sprovodi zakon o zabrani negiranja genocida. Sagovornici su Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, Milanko Kajganić, glavni tužilac Bosne i Hercegovine, kaže da kad je riječ o negiranju genocida, treba pronaći sredinu između slobode govora i krivičnog djela. Mogu li se neke izjave o negiranju genocida tumačiti kao sloboda govora?
Pa naravno, to je sada pitanje o kome vrhunski pravnici u svijetu mogu da raspravljaju danima i nikada neće utvrditi pravu istinu. To je neka vrsta, ja bih rekao, izgovora koji mi često čujemo. Ja sam isto imao priliku nedavno čuti kako glavni tužilac govori o tome kako oni mnogo više očekuju od policijskih agencija, kako unutar institucije u Bosni i Hercegovini ne postoji saradnja, puna povjerenja, što je naravno neophodno. Ja mislim, zapravo siguran sam, da u Bosni i Hercegovini politički lideri veoma pažljivo, veoma studiozno razmišljaju o tome na koji način staviti pod kontrolu tužilaštvo BiH, na koji način staviti pod kontrolu SIP-u i na ključna mjesta već godinama dovode ili krajnje poslušne ljude odane njima koji će na tim funkcijama zapravo da čuvaju nekome od tih političara leđa i koji će pokrivati nečiji kriminal, ili dovode ljude potpuno nesposobne koji se ne razumiju svoj posao i koji svakako neće uraditi ništa ozbiljno da bi nekoga procesuirali. Evo konkretno i u ovom slučaju o kome vi govorite, ako tužilaštvo za godinu i pol dana nije uradilo zaista ništa ozbiljno, onda se odgovor sam nameće. Zapravo te izjave političara pokazuju da političari ne samo da nisu zabrinuti da bi mogli odgovarati zbog svojih izjava, nego su potpuno uvjereni da im se zapravo ne može desiti ništa loše.
A dobro, u tom kontekstu da vas upitam samo nešto. Da li onda mislite da tužioci nikad nisu ništa preduzeli protiv stalnih izjava Milorada Dodika o negiranju genocida zato što znaju da mu ne mogu ništa?
Mislim da mnogi tužioci zapravo razmišljaju o sebi, o svojoj poziciji, o nekim svojim karijerama u pravosuđu i mislim da u pravom smislu reči ne žele da se zamjere bilo kome od moćnih političara ili članova, ne znam, parlamenta ili nekih institucija, i oni idu linijom nezamjeranja. Biće im mnogo lakše da javnosti smišljaju raznovrsne izgovore za svoj nerad nego da pokušaju bilo šta da urade, i bojim se da se to neće promijeniti ni u narednim godinama.
Gospodine Tokača, kako vi gledate na izjavu glavnog tužioca da treba pronaći sredinu između slobode govora i krivičnog djela? Mogu li se neke izjave o negiranju genocida podvesti i pod slobodu govora?
Ne. Sloboda govora ograničava zakon. Vi imate evropski konsenzus o tome da je neprihvatljivo negirati holokaust, genocid. Imate konvencije, imate sudske presude, i neko dođe onda s tako stupidnom izjavom. Ne želim ga vrijeđati, ali on je stupina. Pa pazite, ako vi podržavate genociju, negirajući tolike presude, pa vi potičete na novi genociju. Vi pozivate, dakle moja sloboda govora je ograničena zakonima ove zemlje. Ja ne mogu pozivati na mržnju i reći da je to sloboda govora. Dakle imate krivična djela, pobogu brate. Pa kako jedan tužilac, pa ima onda krah sistema, mi imamo krah pravnog poretka. Ako to bude sloboda govora, da ja mogu kazati šta god hoću, kad god hoću, o kome god hoću, pa onda to je potpuni haos, to je potpuna anarija. Oni koji govore da je to da se može biti svrstano u slobodu govora, oni zaista onda ne trebaju da budu u pravnoj struci. Imate zakone pred sobom, izvolite gospodo, provodite ih. Za godinu i pol dana, ako postoji neki problem sa tim zakonom, pa da postoje neke rupe u njemu koje treba da se poprave, da se nešto izmijeni, da bi se ostvario ovaj cilj, pa zašto to onda i tužioci, i sudije, i visoko sudsko i tužilačko vijeće nisu pokrenuli procese da se izvrše određene promjene. Nije u tome uopće problem. Zakon je vrlo jasan i ja ne želim tu gimnastiku i tu ekvilibristiku koju oni sada uvode u narativ uopšte da poštujem i da slušam. Izvolite, gospodo, primijenite zakon. On je vrlo, vrlo primjenjiv, samo naravno, kako reče Branko, treba imati i hrabrosti i odlučnosti, znati svoju tužilačku poziciju.
Evo jedan konkretan slučaj, gospodine Todoroviću. To je slučaj Radovana Kovačevića, savjetnika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Kovačević je svojevremeno izjavio: uvažavam sve žrtve Srebrenice, ali jasno kažem, u Srebrenici se nije dogodio genocid. Pošto je protiv njega podnijeta prijava, tužilac je uzeo to u razmatranje i tužilac je zaključio da njegova rečenica ne sadrži bitna obilježja iskazivanja, evo citiram, nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Tužilac smatra da je on iznio lično mišljenje koje nije bilo usmjereno ni protiv koga. E kako vi na to gledate, gospodine Todoroviću?
Mislim da trebamo biti vrlo oprezni kada komentarišemo odluke pravosudnih institucija, pogotovo visokih pravosudnih institucija kao što svakako jeste tužilaštvo Bosne i Hercegovine ili kao što jesu, ne znam, vrhovni sudovi ili ustavni sudovi. I to je pitanje zaista koje bi trebalo prije svega, ja mislim, postaviti upravo tužioću koji je to obrazložio, koji je to napisao, ili glavnom tužioću možda. To je zaista jedno pitanje za vrhunske pravnike, jer ta linija je veoma tanka ili slabo vidljiva, gdje se sa slobode mišljenja i govora prelazi, evo, u ovom slučaju konkretnom, na krivično djelo. To je zaista teško komentarisati izvan konteksta i mislim da je uvijek najbolje zapravo tražiti odgovor od tih nosioca javnih funkcija pravosudnih koji su stali iza toga ili od vrhunskih pravnih eksperata.
Kako vi gledate, gospodine Tokače, na slučaj Radovana Kovačevića?
Ja mogu intimno, privatno, mislite šta god hoću. To je moje pravo. Ali ovdje se ne radi o tom. Zakon je jasan. On kaže javno poricanje. Dakle, javno. Vi izlazite u javnost. Vi više niste privatna osoba koja može misliti o svemu šta god hoće. Ali zakon to kaže. Dakle, vi javno poričete nešto što su presude međunarodnih sudova. E, to je kažnjivo. To je kažnjivo. Skoro sve evropske države su donijele to u svoja zakonodavstva. Pa nije Bosna jedina koja ima takve zakone. Krivični zakoni, ne znam, Njemačke i Austrije su čak i odmah poslije rata to uveli u svoje zakone. Mi sad se ponašamo kao da smo mi jedina evropska država koja takvu vrstu krivičnog djela uvodi u svoje krivično zakonodavstvo. Zaista je krajnji neodgovor. Poslije 30 godina rada tribunala mi se vraćamo na tu priču o slobodi, kako slobodi govora, pobogu se vraća. Mi onda možemo sve zakone staviti van snage, pustiti da priča šta ko hoće i mi ćemo imati haos, mi ćemo imati nešto što može biti vrlo, vrlo izvjesno novi sukob.
Gospodine Todoroviću, da li vi smatrate da Bosni i Hercegovini treba zakon o zabrani negiranja genocida?
Bosni i Hercegovini je trebalo mnogo drugih procesa prije nego što je taj zakon nametnut. Svakome ozbiljnom je jasno da jedan zakon ne može riješiti tako teška, složena i bolna pitanja. Prema tome, bili su potrebni, neophodni mnogi procesi prije tog zakona. Donositi jedan zakon 25 godina nakon rata i očekivati da se jednim zakonom riješi nešto što u proteklih 25 godina nije riješeno, mislim da je u potpunosti iluzor.
Gospodine Tokača, mislite li vi da je bio potreban ovaj zakon o zabrani negiranja genocida?
Naravno da je bio potreban. Mi slijedimo evropsku tradiciju, mi slijedimo evropske vrijednosti.
Dobro, evo ja bi sad privodio kraju ovaj razgovor. Gospodine Todoroviću, mislite li vi da je ovaj zakon Inckov o zabrani negiranja genocida nakon godinu i pol dana, pošto nije podignuta ni jedna optužnica, praktično mrtvo slovo na papiru?
To se znalo već tih dana kada je bio nametnut da je to jedan, ponovo ću reći, prije svega cinički potez prema žrtvama u Bosni i Hercegovini i da je to jedno licemjerno pranje ruku. Mislim da je ovaj zakon poražavajući pokazatelj grešaka i lošeg rada međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Tokača, mislite li vi da je ovaj zakon mrtvo slovo na papiru?
Ako je krivični zakon Bosne i Hercegovine mrtvo slovo na papiru, ono što bi narod rekao, nek nam je Bog na pomoć. Ja ne mislim. Zakon se mora provoditi, on ne smije biti mrtvo slovo na papiru, u suprotnom imat ćemo pravni haos.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tokača.
Hvala vama velika na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, predsjednik Helsinskog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.